VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah VOA This Morning bersama saya Madioni, ditemani produser Karlina Amkas dan teknisi Jim Cook. Rabu 5 April 2023. Apa kabar hari ini? Di Washington DC hari ini cuaca cerah jadi lebih bersemangat. Semoga di tanah air juga sama ya. Berita pagi ini di Amerika didominasi oleh sidang pembacaan dakwaan terhadap mantan Presiden Donald Trump di pengadilan di kota New York.
It doesn't matter what happens. We will support President Trump no matter what.
Tidak peduli apa yang terjadi, kami akan mendukung Presiden Trump apapun yang terjadi.
Selain itu juga ada laporan tentang reaksi Rusia mengenai bergabungnya Finlandia di NATO.
This is truly a historic day. I'm tempted to say this is maybe the one thing we can thank Mr. Putin for.
Pagi ini VOA This Morning juga dilengkapi laporan tentang kontroversi partai politik utama di tanah air. Dan jangan lupa siaran ini juga bisa diikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia. Mantan Presiden Amerika Donald Trump Selasa mengaku tidak bersalah di pengadilan negara bagian New York atas 34 dakwaan yang menuduhnya memalsukan catatan bisnisnya yang terkait dengan pembayaran uang tutup mulut pada tahun 2016 kepada seorang bintang film porno dalam kasus kriminal pertama terhadap pemimpin atau mantan pemimpin Amerika. Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg di gedung pengadilan setelah pembacaan dakwaan itu menegaskan kasus hukum yang diajukan kantornya terhadap mantan Presiden Trump.
No matter who you are, we cannot and will not normalize serious criminal conduct.
Tidak ada siaran televisi langsung mengenai persidangan tersebut setelah Marjan, Hakim Agung Negara Bagian Kota New York, menolak permintaan media untuk menayangkannya. Tetapi pengadilan mengizinkan sekelompok kecil fotografer untuk mengambil foto sebelum persidangan dimulai. Mantan presiden yang mengenakan jas biru dan dasi merah tampak muram dan serius serta merenung dalam salah satu foto yang diambil beberapa saat setelah ia duduk di antara pengacara pembelanya di meja terdakwa. Sementara itu, saat mantan Presiden Donald Trump menyerahkan diri kepada pihak berwenang di gedung pengadilan Manhattan dan mendengar pembacaan dakwaan atas sejumlah tuduhan kriminal, juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, kepada wartawan mengatakan dakwaan Trump bukanlah fokus bagi Presiden Joe Biden.
So obviously he will catch part of the news when he has a moment to catch up on the news of the day, but this is not his focus for today.
Sudah disiarkan oleh banyak jaringan berita di sini setiap hari selama berjam-jam, jadi jelas ia akan mengetahui bagian dari berita itu saat ia punya waktu untuk menonton berita harian, kata Jean-Pierre. Tapi ini bukan fokus Biden untuk hari ini, ujarnya. Sebuah komite pengawas PBB mendesak pemerintah Irak untuk mengambil tindakan guna menghentikan praktek penghilangan orang secara paksa yang telah mengakibatkan penculikan dan penghilangan hingga 1 juta orang dalam 5 dekade terakhir. Laporan yang dikeluarkan Selasa oleh Komite PBB untuk penghilangan paksa, sebuah badan yang terdiri dari 10 ahli independen itu didasarkan pada kunjungan ke Irak dari 12 hingga 15 November 2022. Para penulisnya mengungkapkan keprihatinan yang mendalam bahwa praktek tersebut yang telah berlangsung di sebagian besar wilayah Irak sejak 1968 terus meluas dan saat ini dipraktekkan tanpa dikenai hukuman. Mahkamah Agung Pakistan Selasa memerintahkan pemilihan yang dipercepat di dua provinsi harus diadakan pada 14 Mei. MA juga menyatakan bahwa penundaan pemungutan suara oleh Komisi Pemilihan yang didukung pemerintah melanggar hukum. Putusan tersebut memberikan kemenangan politik bagi mantan Perdana Menteri Imran Khan yang telah mendesak pemilihan nasional dini sejak ia digulingkan dari kekuasaan oleh mosi tidak percaya parlemen setahun lalu. Partai politik Pakistan Tehrik-e-Insaf atau PTI yang dipimpinkan menguasai badan legislatif dan pemerintahan di Provinsi Punjab dan Khyber Pakhtunkhwa hingga Januari, ketika akan membubarkannya untuk memaksa pemungutan suara nasional lebih awal. Penggantinya Perdana Menteri Sheikh Basaris menolak seruannya untuk pemilihan baru dan mendukung penundaan yang direkomendasikan oleh Komisi Pemilihan. Sharif mengatakan tidak mungkin menyelenggarakan pemungutan suara saat negara mengalami krisis ekonomi dan meningkatnya serangan teroris. Perintah yang dikeluarkan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Pakistan dinyatakan tidak konstitusional, tanpa otoritas atau yurisdiksi yang sah, dan dengan ini dibatalkan. Demikian keputusan lembaga yang dipimpin seorang ketua dan beranggotakan tiga hakim agung Selasa. MA Pakistan menetapkan 14 Mei sebagai tanggal baru untuk pemungutan suara di Punjab untuk mengganti waktu yang hilang. Amerika telah membantu Ukraina membersihkan dan menghancurkan lebih dari 530 sisa bahan peledak di negara itu tahun lalu. Tetapi Ukraina masih memiliki daerah luas yang terkontaminasi ranjau darat, persenjataan dan bom rakitan yang belum meledak akibat invasi Rusia ke negara itu. Demikian menurut sebuah laporan Departemen Luar Negeri. Dalam laporan tahunan yang dirilis Selasa, Departemen Luar Negeri Amerika mendokumentasikan upayanya untuk membantu lebih dari 60 negara menghancurkan bahaya ledakan dan senjata konvensional lainnya. Sekian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Presiden ke-45 Amerika Donald J. Trump membuat sejarah hari ini Selasa dengan menyerahkan diri kepada pihak berwenang di kota New York. Trump diambil sidik jarinya saat dia muncul di pengadilan untuk pertama kalinya sebagai terdakwa dalam kasus pidana. Selengkapnya disampaikan Leona Triono.
Mantan Presiden Amerika Donald Trump mengaku tidak bersalah atas 34 tuduhan kejahatan pemalsuan catatan bisnis. Menurut beberapa laporan media, dia menyampaikan pembelaan pada hari Selasa setelah mendengar dakwaan singkat di ruang sidang pengadilan Manhattan ketika jaksa membuka segel tuduhan dewan juri. Tuduhan itu berakar dari pembayaran uang tutup mulut kepada seorang aktris porno selama kampanye Trump 2016. Trump sendiri menggambarkan pengalaman itu sebagai tidak nyata dalam perjalanan dari Trump Tower ke ruang pengadilan di Manhattan, di mana dia berhadapan dengan seorang hakim sebagai mantan presiden pertama dalam sejarah Amerika yang dituntut secara pidana. Trump mengepalkan tinjunya saat keluar dari Trump Tower beberapa menit sebelumnya dan kemudian melakukan perjalanan dalam iring-iringan 8 mobil menyusuri jalan raya di sepanjang East River ke gedung pengadilan di pusat kota. Dia diambil sidik jarinya dan diproses dan diambil foto dirinya, suatu akhir yang luar biasa setelah bertahun-tahun penyelidikan. Ini momen luar biasa dalam sejarah Amerika. Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan kepada para wartawan bahwa dakwaan Trump bukanlah fokus bagi Presiden Joe Biden.
This is playing out on many of the networks here on a daily basis for hours and hours. So
berita ini disiarkan di banyak jaringan televisi di sini setiap hari selama berjam-jam. Jadi jelas dia akan mengetahui sebagian dari berita ketika dia punya waktu untuk menonton berita hari ini. Tapi ini bukan fokusnya untuk hari ini.
Langit cerah di atas gedung pengadilan Manhattan dan jalanan dipenuhi media berita dari seluruh dunia saat Trump menjadi mantan presiden pertama dalam sejarah Amerika yang dikenai dakwaan pidana. Demonstran berunjuk rasa di jalan-jalan menjelang dan selagi dia menghadapi dakwaannya. Rosa Cerrado, seorang warga kota New York pendukung Trump, mengatakan,
"It doesn't matter what happens. We will support President Trump no matter what."
Tidak peduli apa yang terjadi, kami akan mendukung Presiden Trump apapun yang terjadi. Dia adalah presiden kami. Dia adalah presiden Amerika. Dia adalah presiden dunia.
Diane, seorang pendukung Trump lainnya, juga penduduk kota New York, menambahkan,
"I'm here because I am heartbroken that our country and the city that I was born and raised in."
Saya berada di sini karena saya sedih sekali bahwa negara kita dan kota tempat saya dilahirkan dan dibesarkan telah berubah menjadi pertunjukan kelaparan yang memalukan akan kekuasaan, nafsu akan kekuasaan. Ini adalah jaksa yang benar-benar korup.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Terakhir, Finlandia secara resmi bergabung dengan aliansi militer NATO pada Selasa. Ini memberi pukulan besar bagi Rusia yang invasinya ke Ukraina secara bersejarah justru menata ulang lanskap keamanan benua tersebut. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Keanggotaan Finlandia dalam NATO memicu perubahan besar dalam lanskap keamanan Eropa. Negara itu selama ini menerapkan sikap netral setelah kalah dari Uni Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Tetapi para pemimpinnya memberi isyarat bahwa mereka ingin bergabung dengan NATO hanya beberapa bulan setelah invasi Rusia ke Ukraina yang membuat cemas negara-negara di sekitarnya. Ketika secara resmi menerima keanggotaan Finlandia, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan,
"This is truly a historic day. I'm tempted to say this is maybe the one thing we can thank Mr. Putin for."
Ini benar-benar hari bersejarah. Saya tergoda untuk mengatakan ini mungkin satu-satunya hal yang bisa kita ucapkan terima kasih kepada Putin, karena dia sekali lagi di sini telah memicu sesuatu yang ia klaim ingin dicegah oleh agresi Rusia, mendorong banyak negara untuk percaya bahwa mereka harus berbuat lebih banyak untuk menjaga pertahanan mereka sendiri dan memastikan bahwa mereka nantinya mampu mencegah kemungkinan agresi Rusia.
Bergabungnya Finlandia dengan NATO merupakan kemunduran strategis dan politik bagi Presiden Rusia Vladimir Putin yang telah lama mengeluhkan ekspansi NATO yang semakin mendekat ke Rusia. Ini pula yang antara lain menjadi pembenaran untuk menginvasi Ukraina. Rusia memperingatkan pihaknya akan terpaksa mengambil tindakan balasan guna mengatasi apa yang disebutnya ancaman keamanan dengan masuknya Finlandia ke NATO. Selain itu, Rusia mengancam akan meningkatkan pasukannya di dekat Finlandia jika NATO mengirim pasukan atau peralatan tambahan ke negara anggota ke-31 tersebut. Sebelum menyaksikan bendera biru putih negaranya dikibarkan di luar markas NATO di Brussels, Belgia, Presiden Finlandia, Sauli Niinisto, mengatakan bahwa negaranya bergabung dengan aliansi militer NATO tidak untuk menarget siapapun.
The era of military non-alignment in our history has come to an end.
Era non-blok dalam sejarah kami telah berakhir, era baru dimulai. Setiap negara memaksimalkan keamanannya sendiri, begitu juga Finlandia. Keanggotaan NATO memperkuat posisi internasional kami dan ruang untuk bermanuver.
Keanggotaan Swedia dalam NATO masih dalam proses. Menteri Pertahanan Swedia, Pål Jansson, mengomentari keanggotaan Finlandia.
I think it's good for also for Sweden's security that Finland is joining NATO. We're congratulating him.
Menurut saya, bagus juga bagi keamanan Swedia bahwa Finlandia bergabung dengan NATO. Kami mengucapkan selamat kepada mereka.
Seusai upacara pengibaran bendera, Finlandia untuk pertama kali sebagai anggota menghadiri rapat NATO. Menteri Luar Negeri Finlandia, Pekka Haavisto, menghadiri pertemuan dengan Sekjen NATO Jens Stoltenberg yang menyambut hangat negara Nordik itu ke dalam aliansi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pakar hukum tata negara menyebut solusi bagi polemik Partai Prima sebenarnya sederhana, yaitu mengabaikan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Berlarut-larutnya persoalan ini justru menimbulkan kekhawatiran terkait isu upaya penundaan pemilu. Selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu seharusnya mengabaikan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2 Maret terkait gugatan Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima. Langkah pengabaian itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi. Namun kedua lembaga justru mengikuti irama permainan Partai Prima yang melahirkan verifikasi susulan sebagai syarat keikutsertaan partai ini dalam pemilu 2024. Padahal kata Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Alan Fatan Ganiwardana, jalan keluar polemik ini sederhana.
Yang bikin lama ini kan adalah kepentingan-kepentingan di balik ini. Kita nggak bisa memisahkan ya dari rangkaian-rangkaian sebelumnya yang mengusulkan adanya penundaan dan sebagainya.
Partai Prima diuntungkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada 14 Oktober 2022, partai ini dinyatakan gagal lolos verifikasi administrasi oleh KPU dan tidak diikutkan dalam tahapan selanjutnya. Pada 8 Desember 2022, Partai Prima mengajukan gugatan perdata ke PN Jakarta Pusat dan secara mengejutkan dikabulkan dalam putusan pada 2 Maret 2023. Apa yang terjadi tentu membuat gerah DPR. Anggota Komisi 2 Arief Wibowo menyebut putusan Bawaslu yang tidak konsisten menjadi bagian dari upaya menunda pemilu.
Dan ini tentu bisa dibaca bertaut erat dengan adanya dorongan yang kuat untuk dilakukannya berdasarkan tentu keputusan politik apa yang disebut sebagai penundaan pemilu.
Rekan Arief di Komisi 2, Komarudin Watubun bahkan langsung menilai Bawaslu terlibat dalam upaya menunda pemilu. Sementara Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyayangkan persoalan muncul ketika KPU, Bawaslu, dan DKPP sebenarnya sudah dibekali dasar hukum yang kuat seperti Undang-Undang Pemilu.
Ini memunculkan labirin baru, kekusutan baru yang harus kita urai.
Pelan tapi pasti Partai Prima membuka harapan untuk mengikuti pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan partai tersebut lolos verifikasi administrasi pada 31 Maret 2023. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan hal itu dalam rapat bersama Komisi 2 DPR.
Karena kemarin yang disampaikan itu untuk perbaikannya adalah di dua provinsi, Provinsi Papua dan Provinsi Riau meliputi 6 kabupaten kota. Setelah itu dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan kemudian sudah dilanjutkan dengan verifikasi faktual untuk kepengurusan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita ke berita ekonomi bersama Rifan Dwi Astono.
Konsumen zona euro memangkas ekspektasi inflasi mereka pada bulan Februari. Mereka juga memiliki pandangan yang lebih optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Demikian seperti disimpulkan dari hasil jajak pendapat European Central Bank, ECB, yang diterbitkan hari Selasa. Inflasi zona euro telah mulai turun dari rekor tertingginya sekitar awal tahun ini. Penurunan inflasi yang lebih besar dapat terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Akan tetapi, ada kekhawatiran yang meningkat bahwa pertumbuhan harga masih akan tertahan di atas target ECB pada angka 2% ke depannya. ECB mengatakan bahwa selama 12 bulan ke depan, ekspektasi inflasi turun dari 4,9% menjadi 4,6%. Sementara dalam 3 tahun ke depan, angka itu akan turun dari 2,5% menjadi 2,4%. Dengan inflasi yang masih terlalu tinggi, ECB telah menaikkan suku bunga gabungan sebesar 350 basis poin sejak Juli lalu. Kepala ekonom bank itu telah mengisyaratkan beberapa kenaikan lagi sebelum suku bunga mencapai puncaknya. Meskipun konsumen masih mengharapkan kontraksi ekonomi, mereka menjadi sedikit lebih optimistis terhadap prospeknya. Ekspektasi pertumbuhan selama 12 bulan ke depan naik dari -1,2% bulan lalu menjadi -0,9%. Kita beralih ke berita ekonomi berikutnya. Bill Gates tidak yakin penghentian sementara teknologi kecerdasan buatan alias AI akan menyelesaikan tantangan yang ada. Pernyataan itulah yang disampaikan oleh salah seorang pendiri Microsoft tersebut kepada Reuters hari Selasa. Itu adalah pertama kalinya Gates berkomentar di muka umum semenjak sebuah surat terbuka semakin memicu perdebatan tentang AI. Bulan lalu, Elon Musk dan lebih dari 1.000 pakar AI mendesak penghentian darurat sementara pengembangan teknologi yang mereka sebut lebih kuat daripada GPT-4 baru milik OpenAI. Mereka berpendapat bahwa penilaian risiko dan manfaat teknologi tersebut bagi masyarakat harus dilakukan. Namun, Gates berpendapat bahwa lebih baik fokus mencari cara terbaik untuk memanfaatkan perkembangan teknologi AI. Meski sekarang Gates secara penuh berfokus mengurusi yayasan filantropisnya Bill and Melinda Gates Foundation, ia telah menjadi pendukung teknologi AI. Ia menggambarkannya sebagai teknologi revolusioner yang setara dengan internet dan telepon genggam. Rifan Dwi Astono, VOA Washington. Direct from Washington, the voice of America,
VOA.
Bulan suci Ramadan tahun ini bertepatan dengan kemarau terpanjang dalam sejarah di Somalia dan krisis ekonomi parah yang berlarut-larut. Namun situasi ini tidak menghalangi keinginan umat Islam di negara itu untuk menunaikan ibadah puasa. Tim VOA melaporkan.
Bagi Hadik Abdul Muhammad dan keluarganya,
Menu buka puasa dan sahur malam ini hanyalah air putih dan makanan apapun yang tersedia. Mohamed sebelumnya mengantre berjam-jam di bawah terik matahari untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya.
Ramadan lalu kita sejahtera, tapi Ramadan kali ini kita harus menghadapi banyak kesulitan, termasuk melambungnya harga-harga. Kita saat ini masih di hari-hari pertama Ramadan. Makanan bagi kami hanya sekadar untuk bertahan hidup. Kami hanya mampu bertahan hidup dengan sedikit makanan panas yang kami terima dari kamp, bersama dengan sedikit uang yang diperoleh suami saya yang bekerja dengan gerobak dorongnya.
Mohamed termasuk di antara lebih dari 1 juta warga Somalia yang mengungsi karena konflik bersenjata di wilayah mereka. Ia, suaminya, dan 6 anak mereka sekarang berlindung di salah satu kamp pengungsi di sekitar ibu kota Mogadishu. Namun kehidupan yang ia dan keluarganya jalani tidak lebih baik daripada kehidupan di kampung halamannya. 5 musim hujan yang gagal berturut-turut telah membuat banyak lahan pertanian mengalami gagal panen dan jutaan ternak mati. Harga-harga pangan membumbung tak terkendali karena pemerintah juga sedang kesulitan membendung inflasi yang sebagian disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina. Somalia mengimpor lebih dari 30% kebutuhan pangannya dari Ukraina. Bantuan makanan yang diterima Mohamed dan keluarganya hanya 1 kali sehari. Walhasil, Ramadan atau bukan Ramadan, asupan makanan mereka terbatas. Keluarga Mohamed dulunya makmur dan memiliki lahan pertanian dan peternakan kambing di sebuah desa sekitar 140 km di sebelah barat ibu kota. Sekarang mereka berusaha bertahan dari sedikit uang yang dihasilkan suaminya yang bekerja sebagai kuli angkut. Karena harga sembako yang melambung tinggi, pendapatan suaminya per minggu tidak cukup untuk membeli sekilo beras.
Saya ingat Ramadan di masa lalu ketika kami makmur. Kami akan memerah susu kambing, kami memasak ugali dan sawi, dan minum air sesukanya. Namun tahun ini kami tinggal di kamp tanpa plastik untuk melindungi kami dari hujan, tanpa makanan untuk disantap, merasa haus, dan mengalami kekeringan. Bantuan makanan untuk kami dan 6 anak kami tidak memadai.
Inflasi di Somalia juga memengaruhi keluarga yang terbilang berkecukupan. Karena harga-harga makanan yang melonjak, banyak di antara mereka yang terpaksa menahan diri selama Ramadan untuk tidak berbelanja makanan secara berlebihan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Dengar, berbagai penyesuaian dilakukan oleh restoran halal yang ada di Amerika selama bulan Ramadan agar karyawan di restoran tersebut tetap bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim. Begitu pula dengan restoran halal milik diaspora Indonesia. Selengkapnya disampaikan Irfan Ihsan.
Warung Indonesian Halal Restaurant di kota Duraville, negara bagian Georgia, adalah milik diaspora Indonesia bernama Sri Astuti. Kehadiran restoran yang dibuka sejak bulan April 2020 ini ingin memperkenalkan kepada masyarakat di Atlanta beragam makanan tradisional Indonesia yang berbahan halal.
Kalau misalnya kita jalan-jalan kemana-mana, itu kan yang halal store atau halal restoran pasti selalu Middle Eastern gitu ya. Disajikan dalam bentuk makanan Middle Eastern gitu. Kami berkeyakinan bahwa, oh iya loh, kita bisa menyajikan makanan Indonesia yang halal.
Pada bulan Ramadan dilakukan penyesuaian agar tetap bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim di saat waktu berbuka puasa tiba, di mana banyak pelanggan yang memesan makanan dalam waktu bersamaan untuk berbuka.
Iftar kita ada buffet ya, kan kita biasanya ala carte, tapi karena saking banyaknya customer pada iftar, wah, rame banget. Sampai kita kewalahan. Kadang-kadang kita kasihan gitu ya. Kita kasihan sama diri sendiri, kita kasihan sama yang bantuin. Karena kan kita semua muslim gitu ya. Jadi belum sempat makan, buka gitu. Itu harus customer yang berjubel gitu kan. Kita kadang-kadang ya gimana gitu untuk sholat juga. Kadang-kadang, wah, ini kita harus lebih menstrategikan diri.
Omset penjualan pada akhir minggu di bulan Ramadan pun meningkat.
Kalau untuk weekend sekarang kita banyak buka bersama, party gitu, alhamdulillah.
Seperti acara buka puasa bersama yang baru saja dilakukan Persatuan Mahasiswa Indonesia di kota Atlanta. Richard Hensel, Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia di Georgia Institute of Technology, mengatakan,
untuk teman-teman yang muslim juga, kita
choose this restaurant karena Morten Binnen, karena itu 100% halal ya.
Audi, seorang mahasiswa Indonesia di Atlanta, bersyukur bisa menyempatkan diri datang untuk buka puasa bersama teman-temannya di sini.
Alhamdulillah banget, hari ini banyak banget orang teman-teman dari sini, terus makanan Indonesia lagi buat buka puasanya. Dari kemarin paling cuma makan burger doang.
Bukan hanya warung Indonesian halal restaurant di Atlanta, restoran halal bernama Toko Rame di Los Angeles, California, milik diaspora Indonesia Uni Saada, juga melakukan penyesuaian agar para pekerjanya dapat menunaikan kewajiban mereka di bulan suci Ramadan. Ali Fauzi yang bekerja di restoran ini mengatakan,
selama Ramadan kita nggak makan di dalam. Pertama itu kita ngurangin waktu buat nyuci piring, karena pada saat azan maghrib kita mau buka gitu.
Makan sama Uni juga kan, ya udah kita tunggu aja. Jadi kita bisa terawih, bisa buka.
Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria untuk VOA Indonesia. The Voice of America, VOA.
Pendengar, berkeliling kampung untuk membangunkan orang-orang untuk sahur tidak hanya lumrah di Indonesia, khususnya di kawasan pedesaan. Di jalur Gaza selama Ramadan, sekelompok warga Palestina juga rajin berkeliling kawasan tempat tinggal mereka untuk membangunkan warga dengan menabuh beduk dan melantunkan ayat-ayat Quran. Tim VOA melaporkan.
Ramadan Karim.
Itulah panggilan sebuah kelompok beranggotakan 5 pemuda yang setiap dini hari berkeliling kampung mereka untuk membangunkan warga. Tidak ada nama khusus bagi kelompok itu, tapi orang-orang menyebutnya Mesaharati, sesuai nama tradisi panggilan sahur khas Timur Tengah yang usianya sudah berabad-abad. Dengan mengenakan sorban dan pakaian muslim khas Timur Tengah, mereka berjalan kaki sambil tak henti-hentinya menabuh beduk kecil, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan lagu-lagu religi. Mohamed Mosran, 20 tahun, seorang mahasiswa jurusan keperawatan, bertugas melantunkan suara merdunya untuk kelompok itu.
Kami berkeliling untuk membangunkan orang-orang dan berusaha untuk mengurangi rasa tertekan karena blokade, kemiskinan, dan keputusasaan yang kami hadapi. Kami mencoba untuk membuat orang-orang bahagia dan menikmati suasana Ramadan dengan melantunkan ayat-ayat suci dan lagu-lagu religi. Kami mencoba untuk mengurangi dampak dari situasi yang kami hadapi.
Pada masa lalu, Mesaharati adalah sebuah pekerjaan. Seorang Mesaharati sering juga disebut Al-Tabail atau penabuh beduk. Mereka tidak menuntut pembayaran, tetapi orang biasanya akan memberi mereka hadiah di akhir Ramadan. Menurut Ahmed, 23 tahun, seorang anggota lainnya, kelompoknya itu bukan Mesaharati yang banyak dikenal selama ini.
Ihna badaina bislub ghair taqlidi, yani badal man dug wa masalan nqul
ashayana wa pendekatan non-tradisional. Alih-alih bertepuk tangan dan bernyanyi, bangun jika tidur, puji yang maha kuasa, kami memutuskan untuk menyanyikan lagu-lagu religi. Nyanyian tentang Nabi, melantunkan ayat-ayat suci, dan kemudian kami meninggalkan jejak atau tanda di setiap tempat yang kami kunjungi. Orang-orang menyukai kami dan meminta kami melakukannya lagi. Alhamdulillah.
Pengakuan Ahmed ada benarnya. Kemana saja mereka berkeliling, orang-orang menonton aksi mereka. Beberapa bahkan merekamnya dalam ponsel untuk kemudian disebarkan melalui media sosial. Tahani Sbir, seorang warga dari Khan Yunis, sebuah kota di selatan jalur Gaza, menyukai Ramadan kali ini. Duduk di gang dekat rumahnya untuk sahur bersama, ia mengatakan kotanya terlihat berbeda.
Wallahi hasitu Ramadan sana ghair an kull snin. Innas jahazat min badri.
Saya merasa Ramadan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Orang-orang bersiap-siap lebih awal. Mereka menyiapkan penerangan, dekorasi, dan lain-lain. Orang-orang saat ini sering berkumpul di jalan-jalan untuk makan bersama. Pertemuan yang sangat menyenangkan.
Kelompok ini ingin melakukannya setiap tahun pada bulan-bulan puasa berikutnya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni, Kalina Amkas, dan Tennessee Jim Cook. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.